þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi Jóhannsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts velferðarráðherra.
Virðulegi forseti, í kjölfarið á vantrauststillögunni og umræðunni hér í gær, þá var það ljóst að það er núverandi ríkisstjórn sem situr hér áfram og það er til þess að við hana sem við þurfum að tala. Í sambandi við eftirfylgni fjárlaga frá síðasta árs, í sambandi við niðurskurð á heilbrigðismálum, þá hefði ég áhuga að heyra hvað ráðherrann er að gera í því, að athuga með hvað hætti það gerist og eins þá hvernig undirbúningurinn að fjárlögum vegna 2012 er, þar sem að það kom nú fram að einum fjórða af niðurskurðinu var frestað frá 2011 til 2012 og það er mikilvægt að það komi fram í hvar svo vinna er stödd. Hluti af þeim aðgjörðum sem gerðar voru byggðust á því að færa sjúklinga á milli héraða og keyra með rúnda með á hér til Reykjavíkur og hér á milli húsa í stað þess að þeir getur legið heima hjá sér í heimabyggð og fengið umönnun þar. Það hefur þýtt það að sjúkraflutningar hafa snaraukist en fjármagn ekki fyllt með í kjölfarið. Þannig heyrðum við þingmenn Suðurkjördæmis frá því í gær á fundi með Heilbrigðisstofnun Suðurlands að stór hluti af þeim sparnaði sem til hefði átt að koma vegna flutninga á verkefnum hefði tapast á Helliseiði vegna sjúkraflutninga. Þá var það einnig staðan svo að brunavarnir Suðurnesja hafa nú verið samningslausir í 6 vikur, voru með bráðabirðasamning sem rann út 1. mars. Sú staða er graf alvarleg. Það er einfaldlega þannig að ef að ráðherra bregst ekki skjótt við og tekur til sinna ráða að þá verður 50% af þeim starfsmönnum sem þar starfa sagt upp nú 1. mai. Er það nú á bætandi? Voru það skilabúðin sem komu hér í gær frá norrænu velferðarstjórninni að flest allt væri í góðu lagi og það sem ekki væri í góðu lagi var í það mest á góðu róli. Ég held að nú sé lag fyrir velferðarráðherra hæstvirtan að koma hér upp og segja okkur að það sé fylst náið með því hvernig gangi að framfylgja þeim ætluðum fjárlögum og sparnaði sem þar kom fram vegna 2011 og það sé lagt í grundvallar skynsamlegar áætlunar vegna 2012 en að menn láti ekki svona slys henda að það sé bætt við vandræðin og atvinnuleysisgrána á Suðurnesjum.
Forseti hvetur háttvirtan þingmann til að virða tímamörk. Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti, fyrst varandi það hvernig hagaðir undirbúningi fyrir fjárlagagerðina næsta ári, þá er það þannig að eins og gefum voru fyrirheitum, þá er farin annar hringur með hópi fólks sem að heimsækir allar heilbrigðisstofnanir á landinu, skoðar hver áhrifin hafa verið af þeim niðurskurði sem að þegar hefur átt sér stað og metur þá með hvaða hætti menn framfylgja því sem að var í fjárlögum áætlað að kæmi inn á árið 2012. Ég hef gefið þá yfirlýsingu að það verði allt opið í þeim málum og það skoðað og þessi vinna er þegar hafin og viðkomandi hópur hefur farið af stað og er að kynna sér máli. Þar er í hópnum bæði fulltrúar frá ráðuneytinu eins frá heilbrigðisstofnunum annars staðar af á landinu þannig að þar verða metnir allir þættir, bæði hvað varðar heilbrigðisþjónustu á hverjum stað, hvað er raunhæft að geta veitt og eins áhrif á staðsetningar og þessa flutninga sem háttvirtu þingmaður nefndi. Það kemur á óvart ef að heilbrigðisstofnun á Suðurlandi er að tilkynna í gegnum þingmenn niðurstöður í sambandi við rekstur, þær hafa ekki borist inn til ráðuneytisins og mun ég kalla eftir þeim. Því að það hefur komið fram í svörum hér frá mér að þessi flutningar hafa alls ekki aukist. Það hefur ekki orðið sú breyting sem menn áttu von á. Það var megnið af niðurskurðunum dreginn tilbaka og niðurskurðun í heilbrigðiskerfinu var einhvers staðar í kringu 2-3% í heildina og það hefur sem betur fyrir tekist að verja heilbrigðiskerfið. Hitt er annað mál að það er hafin mikill slagur það hver eigi að fá hvert sinn hlut af kökunni. Og við getum séð að við erum í samningaviðræðum, eða það er að segja Sjúkratryggingar Íslands er í samningaviðræðum við sérgreinalækna. Þeir hafa sagt sig af samningi og það verður auðvitað mikið mál að landa þeim samningum. Þar hafa verið kallaðir til svo kallu kragasjúkrahús til að meta stöðun á það með hvaða hætti þau geta komið inn í lausnir varðandi sérgreinaþjónustu. Nú brunavarnir Suðurnesja, ég verð að fá að svara því í seinna andsvari, ég skal koma þá inn á svörin hvað það varðar.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi Jóhannsson, tekur á nýju til máls og hefur til þess eina mínútu. svara.
Virðulegi forseti, ég þakka ráðherranum hæstvirtum svörin, en ég verð að segja það að þau valda svona nokkurri vonbrigði. Maður er smá, það verður bara viðurkennast að ríkisstjórnin hefur ekki sérstakan trúveruleika, ekki síst í þessu. Ég sendi fyrirspurn til hæstvirts ráðherra og ráðuneytis um fækkun meðal annars á hjúkrunarrýmum og eins á mannafla sem hefði verið sagt upp vegna fjárlagagerðina 2011. Og í þeim tölum komu fram allt aðrar tölur heldur en hafa til að mynda birst um þá fækkun sem til að mynda hefur orðið á Landspítala háskólasjúkrahúsi. Þannig að það verður að segjast eins og er að ráðherrann hæstvirtur verður að koma hér upp og tala skýrar og í hvetan til þess að koma hér og lýsa því yfir að það verði gengið í þessa samninga strax í dag. Ég trúi því ekki að á fyrsta degi eftir að menn stóðust hér vantraust tillögu með minnsta mögulega mun ætli norræna velferðar ríkisstjórnin og hæstvirtur velferðarráðherra ekki að reyna að standa hér í þær velferðarlappir sem menn lýstu hér yfir að hér væri allt í blóma. Ég trúi því ekki.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur nýjum máls.
Hæstvirtur forseti, ég veit ekki hvort háttvirtur þingmaður er að biðja mig sem ráðherra að afhenda brunavörnum á Suðurnesjum 85 milljón króna halla sem er á þeim rekstri. Það er samningurinn er í höndum Sjúkratryggingu Íslands og það er mikill vilji og áhugi á því að fá þar samning. Þar hefur komið fram hugmyndir það að draga Grindavík inn undir þá starfsemi og það er í skoðun í augnablikinu. Það mun þýða uppsagnir þeim megin. Þannig að menn vera að tryggja þessi þjónustu sé veitt heildstætt og það hefur verið áhersluatriði hjá mér að svona mál sé einmitt leyst staðbundið og að viðkomandi stofnunum á sem hagkvæmastan og bestan hátt. Það sé ekki valdboð ráðherra að ákveða hver keyrir bíl hvar og á milli hvaða staða. Það er bara svo lína sem ég lagði upp. Ég hef kallað eftir mikill ábyrgð á þessum forstöðumönnum og ég veit að þeir eru að vinna verk sitt almennt mjög vel. Þannig að við skulum vona það verði. Varðandi tölulegar upplýsingar þá ætla ég að taka undir með háttvirtum þingmanni að við erum svolítið í vandræðum með það að menn nota tölur gjarnan til þess að gefa upplýsingar sem eru afar misvísandi og það er vandamál sem við þurfum að taka á í kerfinu öllu og nýja embætti hérna landlæknis mun taka á með okkur.
Og undum búinu fyrirspurnatíma er lokið. Svo háttar til 17.